Það er mér til að þessu.
Af hverjum hefur lært þetta, Björn?
Ég lært þetta bara því að ég var hætt hjá hérna mörg.
Já, heima hjá þér?
Já, heima.
Hvar áttu þau, hvar ertu fætt?
Bynnufelli.
Ertu fætt á Bynnufelli?
Úlst upp á Bynnufelli.
Og hvað heitir fóreldrar þín?
Ólafur, Vestrón og Bynnufelli og Þórun. Bjarnadóttir frá Hafrafelli.
Og þau hafa búið það?
Mamma bjó nú lítið því hún dó nú. Þetta er líklega 5 árið.
Já,
já. Já, 5-6 ár.
Já,
þó. Hann pappi bjóðar langa tíð. Þannig til 1900 og hvað? 50 eða?
Frammeður 1950.
Já, hann var mér svo, lifið frammeður
1950. Það var það á skóla?
Já, ég var aðeins kannski smáveis. Smáveis á úlingaskóla.
Já, þú færið eftir í skóla hefningu.
Já, ég var komin inn til tvítið þetta.
Já, já.
En ég að hugsa hérna gátu. Þann ekki gátu. Ég kunni varga gátu, en það mjög títa. Lista. Ég að hugsa með þölu. Ég að hugsa þölu, en ég man það ekki nú. Ég man það alltaf í seinna, þó ég meina ekki þegar ég hugst það síðan ég var svona gömul.
Hvenær ertu fætt?
1904.
1904, hvað dag?
22. februar.
Já.
En ég að hugsa þölu,